คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังกระจายเสียงจากที่นั่นในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววอรันจูรีวอยเวอรังของชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันเรายังขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวออริจินและชาวเกาะทอเรสสเตรททั้งหมดที่คุณกำลังรับฟังเราจากที่นั่นในวันนี้ด้วย
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันจันทร์ที่26มกราคม2569ค่ะคุณอยู่กับดิฉันอาทิตยาทิปวัฒน์นะคะเราจัดรายการสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยนะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
Many see January 26th as a day that commemorates the arrival of the first fleet at Sydney in 1788 and the
beginning เนื่องในวันชาติออสเตรเลียหรือวันที่26มกราคมของทุกปี Australia Explained สัปดาห์นี้เราจะมาย้อนดูประวัติของวันชาติและเรียนรู้เรื่องราวการต่อต้านการล่าอาณานิคมของชนพื้นเมืองและเกิดอะไรขึ้นในวันที่26มกราคมเมื่อหลายร้อยปีที่แล้ว
ปีนี้มันมีน้องนักกีฬาคนไทยชื่อน้องรวงข้าวละละนาเพิ่งจะผ่านควอลิฟายชนะ3รอบในควอลิฟายแล้วก็เข้าเมนดรอปเป็นเมนดรอครั้งแรกของน้อง
มาฟังบทสัมภาษณ์ท็อปฮิตประจำเดือนมกราคมกันค่ะเรื่องราวที่ได้รับความสนใจมากที่สุดหนีไม่พ้นกีฬาเทนนิสที่กำลังอยู่ในกระแสการแข่งขัน Australian Open นานครเมลเบิร์นนะคะมาฟังสัมภาษณ์ของคุณชลดากรมยินดีที่ได้พูดคุยกับคุณสุธีพักเจริญโค้ชสอนเทนนิสชาวไทยในออสเตรเลียค่ะแต่ก่อนหน้านั้นเรามาฟังสรุปข่าวรอบวันกับคุณชยดาพาวผู้สื่อข่าว SBS ไทยกันก่อนเลยค่ะ
มีผู้ได้รับรางวัล Australia Day Honours ปีนี้680คนประท้วงเปลี่ยนวันชาติออสเตรเลียทั่วประเทศชนพื้นเมืองเสนอไว้อาลัยและทบทวนเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาเด็กชายวัย12ที่ชายหาด Venus Bay ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย26มกราคม2568กับดิฉันชยดาแพรมาเริ่มกันที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกนะคะมีประชาชนจำนวน680คนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในวันชาติออสเตรเลียหรือออสเตรเลียออเนอร์สประจำปีนี้โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกแห่งภาคีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ออสเตรเลียหรือ Order of Australia ในจำนวนนี้มี10คนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดคือ Companion หรือ AC แห่งภาคีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ออสเตรเลียรวมถึงอดีตนักวิ่งเหรียญทองโอลิมปิกแคธี่ฟรีแมนด้วยซึ่งฟรีแมนนั้นเป็นนักกีฬาชาวออริจินเชื้อสายคูคูยาลันจินและบิริริกุมบาเธอสร้างประวัติศาสตร์ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 2000 เมื่อเธอวิ่งรอบสนามฉลองชัยชนะด้วยเท้าเปล่าพร้อมโบกธงของชาวออริจินในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาฟรีแมนได้ออกมากล่าวถึงความรู้สึกของเธอเกี่ยวกับรางวัลที่เธอได้รับในครั้งนี้ว่า
It's a nice time to get present with things I guess I'd achieve
นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่ได้หยุดทบทวนสิ่งต่างๆที่ฉันคิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จมารวมถึงมุมมองที่ผู้คนมีต่อฉันการได้รับการยกย่องในลักษณะนี้อย่างที่แม่ของฉันบอกว่ามันถือเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่มากด้านแคทเธอรีนบอนเน็ตเพ็กได้รับการประกาศให้เป็นชาวออสเตรเลียแห่งปีหรือ Australian of the Year จากผลงานและคุณูปการในฐานะนักบินอวกาศหญิงคนแรกที่ผ่านการรับรองภายใต้โครงการอวกาศแห่งชาติออสเตรเลียด้านแฟรงค์มิเชลผู้นำธุรกิจก่อสร้างชาวออริจินได้รับการยกย่องให้เป็น Local Hero of Australia หรือ Hero แห่งท้องถิ่นประจำปี2026จากผลงานการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยบริษัททั้ง4แห่งที่เขามีส่วนร่วมในการบริหารมีพนักงานรวมกันมากกว่า200คน มิเชลเป็นชาววอจักยูเอิร์นนูนกาเป็นผู้ร่วมผู้อำนวยการของบริษัทวิลโคอิเล็กทริโคและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการของบริษัทคาร์ดันบัญจาบิวยาในภาคอุตสาหกรรมการช่างและการก่อสร้างเขากล่าวว่า
They each individually offer opportunities for mob to get into the construction and electrical industry
แต่ละบริษัทนั้นเปิดโอกาสให้คนในชุมชนของเราได้เข้าสู่อุตสาหกรรมก่อสร้างและงานไฟฟ้าผมรู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่ผลจากการทำงานของเราเราสามารถสร้างตำแหน่งงานและการพัฒนาทักษะให้ชาวออริจินได้70ตำแหน่งในช่วง10ปีที่ผ่านมานอกจากนี้เรายังได้มอบงานให้กับผู้รับเหมาชาวออริจินรวมมูลค่ากว่า11ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งหลายรายเติบโตจากผู้รับเหมารายย่อยเพียงคนเดียวจนกลายเป็นทีมงานที่มีโครงสร้างพัฒนาทักษะสำหรับชาวออริจินของตนเองคุณแฟรงค์มิเชลกล่าวมีการจัดเตรียมการจัดการชุมนุมประท้วงในหลายเมืองทั่วประเทศวันนี้ค่ะท่ามกลางความคิดเห็นที่ยังแตกแยกของสังคมออสเตรเลียควรเปลี่ยนวันเฉลิมฉลองวันชาติออสเตรเลียจากวันที่26มกราคมหรือไม่จาคอบโบมชายชาวนรันกาจากดินแดนคอนะในรัฐเซาท์ออสเตรเลียกล่าวว่าเขาหวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ชนพื้นเมืองของออสเตรเลียสามารถร่วมกันไว้อาลัยและทบทวนความหมายของวันดังกล่าวท่ามกลางการถกเถียงในที่สาธารณะอย่างเข้มข้นโบมกล่าวกับ NITV Radio ว่าในวันนี้เขาเลือกการปิดโทรศัพท์และหันกลับไปเชื่อมโยงกับชุมชนของตนแผ่นดินของบรรพบุรุษและครอบครัวของเขามาทิ้งท้ายที่ข่าวตำรวจรัฐวิกตอเรียกำลังเร่งค้นหาเด็กชายวัย12ปีที่ชื่อแดนนี่หลังจากที่เขาหายตัวไปเมื่อวันอาทิตย์ที่25มกราคมขณะลงเล่นน้ำที่ชายหาดวีนัสเบย์แดนนี่ถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายขณะที่ว่ายน้ำอยู่ที่ชายหาดหมายเลข4หรือ Number 4 Beach ในช่วงเวลาประมาณ 11:30 นก่อนที่ครอบครัวจะเริ่มค้นหาบริเวณดังกล่าวโดยได้รับความช่วยเหลือจากประชาชนในพื้นที่หน่วยบริการฉุกเฉินได้รับแจ้งเหตุหลังเวลา 13:00 นและได้เปิดปฏิบัติการค้นหาครั้งใหญ่โดยมีหลายหน่วยงานเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาได้หยุดชั่วคราวในช่วงกลางคืนและคาดว่าจะกลับมาเริ่มต้นการค้นหาอีกครั้งในช่วงเช้าตรู่ของวันนี้ช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้31บาท22สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21บาท33สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้69เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่27มกราคมค่ะหลายพื้นที่ในออสเตรเลียนะคะพรุ่งนี้มีท้องฟ้าแจ่มใสและมีอากาศร้อนค่ะรวมถึงที่เพิร์ธนะคะพรุ่งนี้อุณหภูมิสูงสุด25องศาเซลเซียสแอดิเลดพรุ่งนี้อุณหภูมิสูงสุด31องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้อุณหภูมิสูงสุด34องศาแคนเบราพรุ่งนี้อุณหภูมิสูงสุด36องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้อุณหภูมิสูงสุด44องศาซิดนีย์พรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด28องศาบริสเบนพรุ่งนี้มีเมฆมากอุณหภูมิสูงสุด31องศามาปิดท้ายที่ดาร์วินค่ะพรุ่งนี้มีพายุฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย26มกราคม2568ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
SBS Radio
คุณกำลังฟังรายการสดจาก SBS ไทยประจำวันจันทร์ที่16มกราคม2569กับดิฉันอทิตยาทิปวัฒน์นะคะคุณผู้ฟังติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้และข่าวสารในออสเตรเลียล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook นะคะไปอ่านคอมเมนต์กดไลค์และ follow พวกเราได้ที่ facebook.com/sbsthai ค่ะ วันนี้เรามี Australia Explain ตอนพิเศษที่ว่าด้วยประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในวันที่26มกราคมซึ่งออสเตรเลียได้กำหนดให้เป็นวันชาตินะคะหลายคนมองว่าวันที่26มกราคมคือวันที่ระลึกถึงการเดินทางมาถึงของกองเรือ First Fleet ที่ซิดนีย์ในปี1788และเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศออสเตรเลียแต่แท้จริงแล้วอาณานิคมยังไม่ได้สถาปนาอย่างเป็นทางการจนกระทั่งวันที่7กุมภาพันธ์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรรอติดตามในช่วงถัดไปค่ะแต่ตอนนี้เรามาฟังรายงานพิเศษเกี่ยวกับสถิติประชากรออสเตรเลียในปัจจุบันว่าตอนนี้ประเทศของเราหน้าตาเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ
SBS ไทยทุกวันจันทร์และพฤหัสบดีเวลา 22:00 นหรือทุกเมื่อที่ท่านต้องการออนไลน
์ถ้า100ปีที่แล้วประชากรออสเตรเลียโดยเฉลี่ยคือเพศชายวัย24ปีแล้วตอนนี้ประชากรของเราจะหน้าตาเป็นอย่างไร26มกราคมนับเป็นวันชาติออสเตรเลียที่เฉลิมฉลองกันทั่วประเทศแต่เรารู้จักตัวตนที่แท้จริงของชาวออสซี่หรือไม่มาฟังรายงานล่าสุดจากผู้สื่อข่าว SBS News Charis Chung และเคน McLeod เรียบเรียงและนำเสนอโดยอธิตยาทิปวัตร SBS ไทยสถิติดังกล่าวเป็นเพียงตัวเลขจากการสำรวจหลายๆด้านที่สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของประเทศนับตั้งแต่สำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียหรือ Australian Bureau of Statistics เริ่มทำการสำรวจมโนประชากรในปี1911การสำรวจดังกล่าวถือเป็นการรวบรวมข้อมูลประชากรครั้งแรกซึ่งเกิดขึ้นกว่า100ปีหลังจากกองเรือชุดแรกเดินทางมาถึงออสเตรเลียในปี1788การนับจำนวนประชากรออสเตรเลียในขณะนั้นมี 4.4 ล้านคนตัวเลขดังกล่าวไม่รวมชุมชนชาวอบอริจินและชาวช่องขออภัยค่ะและชาวเกาะช่องแคบเทอร์เรสแต่ก็มีการบันทึกจำนวนชาวอบอริจินออสเตรเลียแท้ที่ทำงานให้กับผู้ตั้งถิ่นฐานคนขาวหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับชุมชนในปี1911พบว่ามีชาวอบอริจินออสเตรเลียแท้ทั้งหมด 19,939 คนซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้ชาย 11,385 คนภาพรวมของประชากรพื้นเมืองยังคงไม่ครบถ้วนจนกระทั่งรัฐบาลกำหนดให้มีการนับจำนวนประชากรพื้นเมืองอย่างเต็มรูปแบบในการลงประชามติปี1967การสำรวจมโนประชากรครั้งล่าสุดในปี2021พบว่าประชากรทั้งหมดของออสเตรเลียจำนวน25ล้านคนร้อยละ 3.2 ระบุว่าตนเองเป็นชาวอบอริจินหรือชาวเกาะช่องแคบเทอร์เรสซึ่งคิดเป็นประมาณ 812,000 คนจำนวนประชากรของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่การสำรวจมโนประชากรครั้งแรกและณเดือนมิถุนายนปี2024คาดว่าจะมีจำนวนถึง27ล้านคนดังนั้นเนื่องในวันชาติออสเตรเลีย26มกราคมปี2026 SBS News อยากจะฝากคำถามให้ทุกท่านลองหาคำตอบว่าณปัจจุบันชาวออสเตรเลียคือใครคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าคนส่วนใหญ่เกิดในเมืองใหญ่และอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่จากข้อมูลประมาณการของสถาบันสุขภาพและสวัสดิการแห่งออสเตรเลียหรือ Australian Institute of Health and Welfare เมื่อเดือนมิถุนายนปี2023พบว่าเกือบร้อยละ70ของประชากรเป็นผู้ที่เกิดในออสเตรเลียค่ะรัฐทัสเมเนียมีประชากรที่เกิดในออสเตรเลียมากที่สุดคือร้อยละ79ขณะที่รัฐวิกตอเรียมีน้อยที่สุดอยู่ที่ร้อยละ65ชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่คิดเป็นร้อยละ73ของประชากรทั้งหมด1ใน4ของประชากรอาศัยอยู่ในพื้นที่ระดับภูมิภาคชั้นในและชั้นนอกขณะที่ร้อยละ 1.9 อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและไกลมากจากข้อมูลสัมมโนประชากรปี2021พบว่าบ้าน3ห้องนอนเป็นรูปแบบที่อยู่อาศัยที่พบมากที่สุดโดยร้อยละ37ของชาวออสเตรเลียอาศัยอยู่ในบ้าน3ห้องนอนอ ย่างไรก็ตามผู้ที่อาศัยอยู่ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียมีแนวโน้มที่จะอาศัยอยู่ในบ้าน4ห้องนอนมากกว่าโดยร้อยละ37ของประชากรรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียอาศัยอยู่ในบ้านประเภทนี้นอกจากนี้คนกลุ่มใหญ่มีสถานะสมรสและมีลูกมากกว่า1คนค่ะจากข้อมูลสัมมโนประชากรปี2021พบว่าครอบครัวที่มีคู่สมรสและมีลูกยังคงเป็นรูปแบบครอบครัวที่พบมากที่สุดในออสเตรเลียคิดเป็นเกือบร้อยละ30ของประชากรทั้งหมดรูปแบบครอบครัวลักษณะนี้พบได้ทั่วไปในรัฐต่างๆยกเว้นรัฐเซาท์ออสเตรเลียรัฐทัสเมเนียและเขตปกครอง Northern Territory ซึ่งคู่ที่ไม่มีลูกมีจำนวนมากกว่าคู่ที่มีลูกด้วยกันครอบครัวในออสเตรเลียมีลูกโดยเฉลี่ย 1.8 คนและร้อยละ58ของครอบครัวมีลูก2คนขึ้นไปค่ะชาวออสเตรเลียประมาณ1ใน3มีสถานะแต่งงานแล้วและเป็นสถานะสมรสที่พบมากที่สุดในทุกรัฐยกเว้นเขตปกครอง Northern Territory ซึ่งประชากรร้อยละ29ระบุว่าตนเองไม่มีสถานะสมรสคนส่วนใหญ่มีรายได้ประมาณ 1,436 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ค่าจ้างเฉลี่ยของชาวออสเตรเลียอยู่ที่ 1,436 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ 3,631 บาทต่อสัปดาห์ก่อนหักภาษีค่ะดังนั้นถ้าคุณผู้ฟังมีรายได้มากกว่านี้รายได้ของคุณผู้ฟังก็จะสูงกว่าครึ่งหนึ่งของชาวออสเตรเลียที่อยู่ในตลาดแรงงานและถ้าหากคุณผู้ฟังทำงานเต็มเวลารายได้เฉลี่ยก็จะสูงขึ้นโดยเพิ่มขึ้นเป็น 1,887 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ 42,000 ขออภัยค่ะหรือประมาณ 4,252 บาทต่อสัปดาห์ก่อนหักภาษีตามรายงานรายได้พนักงานล่าสุดของ ABS ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่น่าสนใจว่ารายได้เฉลี่ยของผู้ชายนั้นสูงกว่าโดยอยู่ที่ 1,994 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ 42,534 บาทต่อสัปดาห์ก่อนหักภาษีส่วนผู้หญิงที่ทำงานเต็มเวลามีรายได้ 1,758 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ 37,500 บาทก่อนหักภาษีค่ะส่วนออสเตรเลียก็ยังเป็นประเทศแห่งผู้อพยพนะคะชาวออสเตรเลียร้อยละ48มีแนวโน้มที่จะมีผู้ปกครองอย่างน้อย1คนที่เกิดในต่างประเทศเมื่อเทียบกับแนวโน้มประมาณร้อยละ46ที่จะมีผู้ปกครองทั้ง2คนเกิดในออสเตรเลียแต่ภาพรวมอาจแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ฟังอาศัยอยู่ในรัฐใดค่ะในรัฐควีนส์แลนด์ซาวท์ออสเตรเลียทัสเมเนียและเขตปกครองนอร์ทเทิร์นเทอริทอรีประชากรส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะมีผู้ปกครองที่เกิดในออสเตรเลียทั้งคู่แต่ที่น่าสังเกตคือชาวขออภัยค่ะแต่ที่น่าสังเกตคือประชาชนในรัฐทัสเมเนียร้อยละ67ระบุว่าบิดาและมารดาเกิดในออสเตรเลียทั้งคู่แต่ในรัฐอื่นๆคุณผู้ฟังมีโอกาสมากขึ้นเล็กน้อยที่จะมีผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งเกิดในต่างประเทศในรัฐWestern Australia ร้อยละ56ของผู้อยู่อาศัยมีผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งเกิดในต่างประเทศค่ะแต่ถึงอย่างนั้นชาวออสเตรเลียก็ยังพูดภาษาอังกฤษเป็นหลักในครอบครัวโดยเฉลี่ยแล้วประชากรทั่วประเทศประมาณร้อยละ72พูดภาษาอังกฤษที่บ้านและในรัฐทัสเมเนียตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ86ภาษาที่ใช้กันมากเป็นอันดับ2คือภาษาจีนกลางโดยมีผู้พูดภาษานี้ที่บ้านกว่าร้อยละ 2.7 ภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่ใช้มากที่สุดเป็นอันดับ2รองจากภาษาอังกฤษในทุกๆรัฐยกเว้นเขตปกครอง Northern Territory ซึ่งภาษาครีโอลเป็นภาษาที่ใช้มากเป็นอันดับ2นอกจากนี้เขตปกครอง Northern Territory ยังมีสัดส่วนของผู้พูดภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษสูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ32ค่ะส่วนเชื้อสายที่พบมากที่สุดในออสเตรเลียก็คือเชื้อสายอังกฤษอยู่ที่ร้อยละ32ซึ่งยังคงเป็นเชื้อชาติที่พบเยอะที่สุดในทุกๆรัฐยกเว้นเขตปกครอง Northern Territory ที่มีชาวอบอริจินร้อยละ24สำหรับผู้ที่ไม่ได้เกิดในออสเตรเลียสถานที่เกิดที่พบมากที่สุดคือประเทศอังกฤษโดยมีประชากรร้อยละ4ที่มีเชื้อสายอังกฤษแต่สถิติแตกต่างกันไปอย่างมากขึ้นอยู่กับรัฐหรือเขตปกครองนั้นๆ ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ผู้อพยพส่วนใหญ่เกิดในประเทศจีนที่ร้อยละ3ส่วนในรัฐวิกตอเรียและเขตปกครองนครหลวงออสเตรเลียหรือ ACT ประเทศอินเดียเป็นสถานที่เกิดที่พบมากที่สุดในหมู่ผู้อพยพอยู่ที่ร้อยละ4ในรัฐควีนส์แลนด์ร้อยละ4ของผู้อพยพระบุว่าเกิดที่นิวซีแลนด์และในเขตปกครอง Northern Territory ประเทศฟิลิปปินส์เป็นสถานที่เกิดที่พบมากที่สุดที่ร้อยละ3ค่ะในออสเตรเลียรูปแบบการครอบครองที่อยู่อาศัยที่พบได้มากที่สุดคือบ้านที่เป็นเจ้าของโดยมีภาระจำนองโดยร้อยละ30หรือเกือบ1ใน3ของประชากรออสเตรเลียเป็นหนี้ธนาคารกู้ซื้อบ้านแต่หากคุณอาศัยอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์และนอร์ทเทิร์นเทอริทอรีคุณอาจพบว่าสัดส่วนผู้เช่าที่อยู่อาศัยนั้นพบมากกว่าโดยร้อยละ 28.5 ของประชากรเช่าที่อยู่อาศัยในรัฐนิวเซาท์เวลส์และร้อยละ 37.5 เช่าที่อยู่อาศัยในรัฐนอร์ทเทิร์นเทอริทอรีค่ะแต่ในรัฐเทสเมเนียสถานการณ์แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเพราะคนส่วนใหญ่เป็นเจ้าของบ้านโดยสมบูรณ์ถึงร้อยละ32เมื่อ20ปีที่แล้วการที่ชาวออสเตรเลียเป็นเจ้าของบ้านโดยไม่มีหนี้สินกล่าวคือไม่มีเงินกู้จำนองหรือ mortgage นับเป็นสถานะที่พบมากที่สุดโดยในปี2006มีชาวออสเตรเลียถึงร้อยละ30ที่เป็นเจ้าของบ้านโดยไม่มีหนี้สินจำนองแต่ในปี2011สถานการณ์กลับเปลี่ยนไปปัจจุบันชาวออสเตรเลียเป็นเจ้าของบ้านโดยมีหนี้สินจำนองคิดเป็นร้อยละ30ในรัฐนิวเซาท์เวลส์การเปลี่ยนแปลงนี้เห็นได้ชัดที่สุดเพราะประชากรร้อยละ29ที่เช่าที่อยู่อาศัยเป็นกลุ่มที่พบมากที่สุดอายุเฉลี่ยของประชากรสูงขึ้นและมีเพศหญิงมากกว่าเพศชายปัจจุบันอายุเฉลี่ยของประชากรในออสเตรเลียอยู่ที่38ปีแต่บางพื้นที่อาจมีอายุเฉลี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่านั้นเช่นในรัฐเทสเมเนียอายุเฉลี่ยอยู่ที่42ปีในขณะที่เขตปกครอง Northern Territory อายุเฉลี่ยอยู่ที่33ปีค่ะประชากรชาวออสเตรเลียมีอายุมากขึ้นในปี2001อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 35.7 ปีขณะที่ในปี1911หรือมากกว่า100ปีมาแล้วอายุเฉลี่ยเคยอยู่ที่24ปีค่ะนอกจากนี้ร้อยละ51ของประชากรระบุว่าตนเองเป็นเพศหญิงตัวเลขนี้พบได้ในทุกรัฐยกเว้นเขตปกครอง Northern Territory ซึ่งมีเพศชายคิดเป็นร้อยละ 50.5 ค่ะผู้ชายอายุ15ปีขึ้นไปมากกว่าครึ่งหนึ่งทำงานบ้านบางอย่างในแต่ละสัปดาห์โดยร้อยละ56ทำงานบ้านโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนมากถึง14ชั่วโมงแต่กลุ่มประชากรชายร้อยละ27ไม่ได้ทำงานบ้านเลยประชากรหญิงประมาณร้อยละ25ระบุว่าไม่ได้ทำงานบ้านเลยแต่ร้อยละ 46.15 รายงานว่าทำงานบ้านโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเวลาตั้งแต่5ชั่วโมงถึง29ชั่วโมงต่อสัปดาห์รายงานโดยผู้สื่อข่าว SBS News ชาริสชังและเคนแมคลอยเรียบเรียงและนำเสนอโดยอทิตยาทิปวัฒน์ SBS ไทยค่ะ
หากคุณชอบฟังรายการ SBS ไทยมาพูดคุยกันต่อบน Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS ไทย SBS ไทย
ออสเตรเลียเฉลิมฉลองวันชาติในวันที่26มกราคมของทุกปีนะคะโดยเป็นวันหยุดราชการมาตั้งแต่ปี1994เนื่องจากเป็นวันที่อังกฤษชักธง Union Jack ขึ้นสู่ยอดเสาที่ซิดนีย์หรือที่เรียกกันว่า First Fleet ค่ะโดยปกติแล้วชาวออสเตรเลียจะเฉลิมฉลองวันชาติด้วยการประดับธงออสเตรเลียและด้วยความที่เดือนมกราคมยังคงอยู่ในฤดูร้อนจึงมักจะจัดงานสังสรรค์ด้วยวิธีการรับประทานบาร์บีคิวกลางแจ้งค่ะไปเที่ยวที่ชายหาดและรัฐบาลขออภัยค่ะและเทศบาลท้องถิ่นมักจะจัดงานพิธีมอบสัญชาติในวันนี้ด้วย อย่างไรก็ตามนะคะประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อตั้งอาณานิคมยังคงเป็นที่ถกเถียง Australia Explained ในตอนนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาฟังขออภัยค่ะเราจะพาคุณผู้ฟังมาย้อนดูว่าวันชาติออสเตรเลียเกิดขึ้นได้อย่างไรไปฟังกันเลยค่ะ
วันที่26มกราคมหรือ Australia Day เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ทั่วออสเตรเลียโดยนับเป็นวันแห่งการรำลึกถึงการเดินทางของเรือ First Fleet ที่มาถึงซิดนีย์ในปี1788แต่ว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่ากองเรือเดินทางมาถึงตั้งแต่วันที่18มกราคมและการประท้วงของชนพื้นเมืองออสเตรเลียต่อการล่าอาณานิคมก็มีมาหลายร้อยปีเช่นกันนะคะAustralia Explained ตอนนี้เราจะพาย้อนดูประวัติศาสตร์ว่าเกิดอะไรขึ้นในวันที่26มกราคมและการก่อตั้งวัน Australia Day เกิดขึ้นได้อย่างไรคุณจอห์นพอลแจงกี้และคุณมารามอิสมาอิลผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะคุณจอห์นพอลแจงกี้บรรณาธิการฝ่ายกิจการชนพื้นเมืองแห่ง SBS และเป็นหนึ่งในผู้ดำเนินรายการ The Point ทาง NITV อธิบายว่าวันที่26มกราคมกลายเป็น Australia Day อย่างเป็นทางการได้อย่างไรและเหตุใดความหมายของวันนี้จึงเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นการจุดประกายการถกเถียงในสังคมออสเตรเลียมาจนถึงปัจจุบันเราไปดูกันค่ะว่าทั้งหมดนี้เริ่มต้นขึ้นที่ไหนและอย่างไร
Many see January 26th as a day that commemorates the arrival of the first fleet at Sydney in 1788.
หลายคนมองว่าวันที่26มกราคมคือวันที่ระลึกถึงการเดินทางมาถึงของกองเรือ First Fleet ที่ซิดนีย์ในปี1788และเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศแต่คุณรู้หรือไม่ว่ากองเรือ First Fleet ซึ่งประกอบด้วยเรือ11ลำได้เริ่มเดินทางมาถึงอ่าวโบทานีตั้งแต่วันที่18มกราคมแล้วแต่กัปตันอาร์เธอร์ฟิลิปเห็นว่าอ่าวโบทานีไม่เหมาะสมสำหรับการตั้งอาณานิคมใหม่คุณแจงกี้กล่าวต่อมานะคะกัปตันอาร์เธอร์ฟิลิปและคณะได้เดินทางกลับไปยังอ่าวโบทานีในช่วงเย็นของวันที่23มกราคมและสั่งให้กองเรือทั้งหมดออกเดินทางไปยังพอร์ตแจ็คสันในทันที
Strong headwinds kept the fleet trapped in Botany Bay and the next day the crews were shocked to see two strange ships appear
กระแสลมแรงทำให้กองเรือติดอยู่ที่อ่าวโบทานีและในวันถัดมาลูกเรือรู้สึกตกใจเมื่อเห็นเรือแปลกหน้า2ลำปรากฏอยู่นอกอ่าวโดยเรือทั้ง2เป็นเรือฝรั่งเศสภายใต้การบังคับบัญชาของกัปตันลาแปรูสในวันที่25มกราคมโดยสภาพอากาศทำให้เรือทุกลำต้องล้มเลิกความพยายามยกเว้นเรือเพียง1ลำคือเรือส่งเสบียงในช่วงเช้าตรู่ของวันที่26กัปตันฟิลิปและคณะได้เดินทางขึ้นฝั่งและมีการปักธงยูเนียนแจ็ครวมถึงมีการจัดพิธีเล็กๆขึ้นโดยมีนายทหารนายวิกกี้โอทินเพียงไม่กี่สิบคนเข้าร่วมขณะที่นักโทษซึ่งถูกส่งตัวมาจากอังกฤษยืนดูอยู่บนดาดฟ้าเรือส่งเสบียงคุณแจงกี้เล่าและในช่วงเย็นกองเรือทั้งหมดได้ทอดสมอในอ่าวซิดนีย์และบริเวณโดยรอบหลังออกเดินทางจากอังกฤษมากว่า2เดือนแล้วนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นอาณานิคมอย่างเป็นทางการหรือไม
่ Well no it wouldn't be until February the 7th that the new colony is formally founded
คำตอบคือไม่อาณานิคมยังไม่ถูกก่อตั้งอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่7กุมภาพันธ์และมีการประกาศตำแหน่งผู้ว่าการของอาร์เธอร์ฟิลิปอย่างเป็นทางการในวันนั้นเขตอาณานิคมครอบคลุมพื้นที่ของเส้นเมริเดียน135องศาทางตะวันออกซึ่งรวมพื้นที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของแผ่นดินใหญ่ออสเตรเลียการแบ่งเขตนี้สะท้อนเส้นแบ่งอำนาจระหว่างสเปนและโปรตุเกสซึ่งกำหนดไว้ตั้งแต่สนธิสัญญาทอร์เดซิยัสในปี1494เขากล่าวสิ่งนี้นะคะเท่ากับว่าออสเตรเลียได้ยอมรับอย่างเป็นทางการว่าดินแดนแห่งนี้ไม่ใช่ดินแดนที่ว่างเปล่า
The first fleet had landed on the lands of some 29 clan groups whose country stretched across the entire Sydney Basin.
กองเรือ First Fleet ได้ขึ้นฝั่งบนดินแดนของกลุ่มชนพื้นเมืองกว่า29กลุ่มเครือญาติซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั่วทางลุ่มอ่าวซิดนีย์และวันที่26มกราคมได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ครั้งแรกสำหรับอาณานิคมนิวเซาท์เวลส์โดยผู้ว่าการแลกลันแมคควอรีในปี1818ในชื่อ First Landing Day หรือวันขึ้นฝั่งครั้งแรกและในอีกชื่อหนึ่ง Foundation Day วันก่อตั้งคุณแจงกี้อธิบายโดยอาณานิคมอื่นๆต่างก็มีวันก่อตั้งของตนเองในปี1888วันที่26มกราคมถูกเฉลิมฉลองในอาณานิคมส่วนใหญ่ในชื่อของ Foundation Day หรือ Anniversary Day
During the latter part of the 19th century a group called the Australian Natives Association became a strong lobby group for federation
ในช่วงปลายศตวรรษที่19มีกลุ่มหนึ่งชื่อว่าสมาคม Australian Natives Association ซึ่งกลายเป็นกลุ่มล็อบบี้สำคัญในการผลักดันการรวมประเทศและกำหนดวันหยุดประจำชาติในวันที่26มกราคมสมาคมนี้ก่อตั้งขึ้นโดยชาวออสเตรเลียผิวขาวและเพื่อประโยชน์ของชาวออสเตรเลียผิวขาวที่เกิดขึ้นในประเทศเท่านั้นเขากล่าวและการเป็นสมาชิกก็ถูกจำกัดเฉพาะกลุ่มเท่านั้นด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหลายคนเข้าใจว่าออสเตรเลียเดย์เป็นวันที่ก่อตั้งเครือรัฐออสเตรเลียหรือ Commonwealth แต่ความจริงไม่ใช่เช่นนั้นค่ะ
What the people celebrate on Australia Day is not the coming into being of the Australian Commonwealth. That happened on New Year's Day.
สิ่งที่ผู้คนเฉลิมฉลองในวัน Australia Day ไม่ใช่การถือกำเนิดของเครือรัฐออสเตรเลียเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในวันขึ้นปีใหม่ในปี1901และไม่ใช่การประชุมรัฐสภาครั้งแรกเช่นกันซึ่งเกิดขึ้นในวันที่9พฤษภาคมปี1901คุณแจงกี้กล่าวแท้จริงแล้ววันที่26มกราคมหมายถึงการขึ้นฝั่งของกัปตันอาร์เธอร์ฟิลิปเจ้าหน้าที่นาวิกโยธินและนักโทษที่ถูกส่งตัวมาจากอังกฤษณซิดนีย์โคฟในปี1788แล้ววันชาติออสเตรเลียเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร
่ It was actually during the First World War that the concept of a national Australia Day came about
แนวคิดเรื่องวันชาติออสเตรเลียเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่1และในระยะแรกเป็นส่วนหนึ่งของแผนระดมทุนเพื่อสนับสนุนสงครามเขากล่าวอย่างไรก็ตามนะคะกิจกรรมในช่วงนั้นมักจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงปี1918บางสาขาของสมาคม Australian Natives Association เริ่มเรียกวันที่26มกราคมว่า Australia Day ขณะที่บางแห่งยังคงใช้ชื่อ Foundation Day หรือ Anniversary Day
In March 1930 the ANA Annual Conference resolved to name the day Australia Day
ในการประชุมประจำปีของสมาคมในเดือนมีนาคมปี1930ที่ประชุมมีมติให้เรียกวันนี้ว่า Australia Day และภายในปี1935รัฐส่วนใหญ่ของออสเตรเลียก็ยอมรับวันที่26มกราคมเป็น Australia Day ยกเว้นรัฐ New South Wales ซึ่งยังคงเรียกวันนี้ว่า Anniversary Day คุณแจงกี้อธิบายอย่างไรก็ตามเรื่องราวของวัน Australia Day ไม่ได้มีแค่การเฉลิมฉลองหากยังรวมถึงการต่อต้านด้วยในปี1938ซึ่งตรงกับวันครบรอบ150ปีของการขึ้นฝั่งผู้นำชนพื้นเมืองได้จัดการชุมนุม Day of Mourning หรือวันไว้อาลัยซึ่งถือเป็นการประท้วงเพื่อสิทธิพลเมืองของชาวอบอริจินระดับชาติเป็นครั้งแรกๆและการประกาศให้วันที่26มกราคมเป็นวันหยุดออสเตรเลียเดย์ยังเป็นเอกภาพทั่วประเทศเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในปี1994
Some states had a public holiday on the 26th of January while others used the first Monday following
บางรัฐมีวันหยุดในวันที่26มกราคมขณะที่บางรัฐใช้วันจันทร์แรกของปีในปี1988โดยทุกรัฐได้กำหนดวันหยุดเพื่อรำลึกถึงการครบรอบ200ปีของการขึ้นฝั่งของกัปตันอาร์เธอร์ฟิลิปจะมีการกำหนดให้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ทั่วประเทศในปี1994เขากล่าวคุณผู้ฟังคะประวัติศาสตร์ของวันที่26มกราคมนะคะยาวนานซับซ้อนและเต็มไปด้วยความรู้สึกมากมายเป็นวันที่หมายถึงการเฉลิมฉลองสำหรับบางคนแต่สำหรับชนพื้นเมืองจำนวนมากนี่คือวันแห่งการไว้อาลัยการประท้วงและการยืนหยัด เพื่ออยู่รอดท่ามกลางการถกเถียงที่ยังคงดำเนินต่อไปทั่วประเทศการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ของวันนี้คือส่วนหนึ่งของกระบวนการบอกเล่าความจริงหรือ truth telling ที่กำลังขยายวงกว้างขึ้นในสังคมออสเตรเลียและ Australia Explain ตอนนี้นะคะผลิตขึ้นโดยความร่วมมือกับ NITV โดยเสียงของจอห์นพอลแจงกี้ถูกนำมาจากบางส่วนของวิดีโออธิบายที่ผลิตโดย NITV ค่ะที่จบไปนั้นคือเรื่องราวย้อนประวัติศาสตร์ความจริงที่เกิดขึ้นในวันที่26มกราคมและวันชาติออสเตรเลียหรือ Australia Day โดยคุณจอห์นพอลแจงกี้และคุณมารามอิสมาอิลผู้สื่อข่าวของ SBS ดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS Thai. You're listening to SBS Thai.
SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการสดจาก SBS ไทยประจำวันจันทร์ที่16มกราคม2569กับดิฉันอธิตยาทิปวัตรค่ะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าขณะนี้ทุกคนต่างก็ให้ความสนใจกับกีฬาการแข่งขันเทนนิส Australian Open ประจำปี2026ที่กำลังจัดขึ้นณนครเมลเบิร์นคุณชลดากรมยินดีผู้สื่อข่าว SBS ไทยก็มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณสุธีภักดิ์เจริญโค้ชสอนเทนนิสชาวไทยในออสเตรเลียว่ามีมุมมองต่อการแข่งขัน Australian Open ประจำปีนี้อย่างไรบ้างจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะ
การแข่งขันเทนนิส Australian Open นะคะจัดขึ้นทุกเดือนมกราคมค่ะที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะพอดคาสต์ตอนนี้เราชวนมาพูดคุยกับโค้ชสอนเทนนิสคนไทยค่ะคุณสุธีภักดิ์เจริญหรือโค้ชบอยนะคะถึงการทำงานใกล้ชิดค่ะกับเด็กและเยาวชนในออสเตรเลียเส้นทางอาชีพนี้คำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจและมุมมองต่อการแข่งขัน Australian Open ปีนี้ค่ะว่าใครมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์นะคะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณสุธีภักดิ์เจริญนะคะโค้ชสอนเทนนิสที่ออสเตรเลียขอเรียกสั้นๆว่าคุณบอยนะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับผม
คุณบอยช่วยเล่าถึงจุดเริ่มต้นนะคะของการที่สนใจกีฬาเทนนิสนะคะแล้วก็การที่เริ่มมาเป็นโค้ชสอนเทนนิสให้ฟังหน่อยค่ะ
เริ่มจากการสนใจเทนนิสนะครับก็จะเป็นช่วงตอนเด็กๆที่ดูทีวีการรายการแข่งขันนะครับผมก็รู้สึกว่าการแข่งขันเทนนิสมันมีคนดูค่อนข้างเยอะแล้วก็เห็นการเล่นของอย่างเช่นโนวัคจ็อกโควิชเฟเดอเรอร์หรือว่าราฟานาดาลที่เล่นรายการใหญ่ๆแล้วมีคนชมเยอะๆการเล่นสไตล์ของเขามีความแตกต่างและการต่อสู้ของเกมมันน่าสนใจก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราสนใจกีฬานี้นะเราอยากลองแล้วก็ลองไปเรียนในคลาสครับส่วนการเป็นโค้ชนี่ก็มาอีกในสตอรี่นึงครับก็คือเวลาเล่นกับเพื่อนหรือว่าฝึกซ้อมกับเพื่อนอยู่ก็ชอบมีเด็กมานั่งมองมานั่งดูเราเล่นอะไรประมาณนี้ครับผมอยู่ขอบสนามบางทีแบบมีผู้ปกครองมาขอให้เด็กเล่นด้วยหรือประมาณนะครับก็เลยเป็นไอเดียว่าเราน่าจะไปเรียนเราน่าจะไปเรียนเป็นโค้ชเนาะแล้วก็มาสอนเด็ก
ๆค่ะแสดงว่าต้องเล่นเก่งระดับหนึ่งอยู่เหมือนกันนะคะ
ก็พอเล่นได้เล่นดีในระดับหนึ่งที่แบบชอบมีคนมานั่งดูอะไรประมาณนี
้
คร
ับ
ผม
โอเคค่ะทีนี้พอพูดถึงการเป็นโค้ชสอนเทนนิสสำหรับเด็กเนี่ยค่ะตรงเนี้ยค่ะต้องทำยังไงบ้างคะ
สำหรับการเป็นโค้ชนี่หลักๆที่ในออสเตรเลียนะครับก็จะมีอยู่3อย่างหลักๆที่เราต้องผ่านนะครับก็คืออันดับ1ก็มีการเข้าอบรมเข้าการเรียนกับคอร์สที่ Tennis Australia ครับก็คือจะได้เซอร์ติฟิเคตจากตรงนั้นมาหลังจากนั้นเราก็จะมีการทำwork with children check ครับแล้วก็มี police check มี3อย่างนะครับผม
พูดถึงการเป็นคอร์สสอนเทนนิสสำหรับเด็กเนี่ยค่ะการทำงานมันยากหรือง่ายยังไงบ้างคะ
เอาจริงๆถ้าเราชอบเด็กก็จะเรียกว่าง่ายครับแต่ว่าเราต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเพราะว่าความท้าทายของการสอนเด็กเนี่ยมันก็คือเราจะต้องไปปรับเปลี่ยนหน้างานอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเด็กวันนั้นเข้ามาในมูดไหนเราเหมือนเราจะต้องมีแพลน A แพลน B แพลน C สมมุติแพลน A ไม่เวิร์คเราเปลี่ยนไปแพลน B เพื่อให้ปรับให้ความสนุกมากขึ้นเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของห้องเรียนในวันนั้นนะครับ
สอนเด็กอายุประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่บ้างอะคะ
ตอนนี้อยู่ในช่วง8ขวบถึง15ขวบครับ
ค่ะอะไรคะมักจะเป็นความเข้าใจผิดของการที่เป็นโค้ชสอนเทนนิสอะคะ
ครับผมส่วนมากโดยเฉพาะผู้ปกครองหรือคนทั่วไปที่เขาจะรู้กันก็คือโค้ชจะต้องเป็นคนที่เล่นเทนนิสเก่งมาก
ๆ
หรือว่าติดแบบเป็นอันดับของโลกหรือประมาณนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เราจะเห็นโค้ชตามรายการทีวีหรือโค้ชทั่วไปเขาจะไม่ได้เป็นคนที่เก่งมากๆแต่สิ่งสำคัญของการเป็นโค้ชก็คือการสื่อสารการที่พยายามจะอธิบายอะไรเรื่องยากๆอะครับให้เป็นเรื่องง่ายๆและเข้าใจง่ายเราไปทำได้จริงๆทำได้ทันทีครับผม
อีกด้านนึงล่ะคะความท้าทายในการเป็นโค้ชสอนเทนนิสคืออะไรอะคะ
ความท้าทายของการสอนเป็นมันเหมือนเราจะต้องอ่านเกมอ่านบรรยากาศในห้องเรียนที่เราจะสอนนะครับที่พูดไปในช่วงแรกว่ามีแผน A แผน B แผน C เราจะต้องรู้ว่าเนเจอร์ของเด็กวันนี้เขาต้องการอะไรเราจะสอดแทรกไปยังไงให้มันมีความสนุกแต่สอดแทรกไปในทักษะที่เขาจะได้เรียนรู้ไปครับผมเพราะว่าเด็กไม่สามารถที่จะโฟกัสอะไรได้นานๆสมมุติเป็นคลาสใน1ชั่วโมงโฟกัสของเขาอาจจะอยู่ประมาณแค่15นาทีถึง20นาทีเราเลยต้องมีอะไรสอดแทรกเข้าไปเพื่อให้เขามีความสนุกไปเรื่อยๆแล้วก็กลับมาแล้วก็มาเล่นมีความสนุกในคลาสต่อๆไปครับ
สอบถามนิดนึงค่ะอันนี้ขอแอบถามว่าเคยเจอเด็กที่ดื้อมากๆไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเคยเจอเนี่ยเวลาสอนเด็กที่แบบดื้อมากๆเนี่ยต้องทำยังไงอะคะ
ก็เคยเจอนะครับก็จะมีเด็กที่แบบว่าถ้าดื้อก็จะดื้อในความที่เป็นวัยของเขาอะครับความสนของเขาเราไม่ถึงกับแบบดื้อในความรุนแรงแล้วก็จะต้องสื่อสารก่อนครับเพื่อที่ให้เข้าใจว่าเป้าหมายของคลาสนี้คืออะไรเขาอาจจะไม่ได้แบบเข้าใจในวัยผู้ใหญ่ที่พูดคุยกันสมมุติเขาไม่โฟกัสในเรื่องนี้เราก็จะพาเขาเล่นในเรื่องอื่นๆหากิจกรรมอื่นๆมาสอดแทรกแต่ว่าเกี่ยวข้องกับเทนนิสอยู่ครับผม
แล้วในกรณีของผู้ปกครองล่ะคะเคยเจอความท้าทายในการทำงานทางด้านของผู้ปกครองที่ให้เราสอนเด็กสอนลูกเขาไหมคะ
มีครับผมผู้ปกครองส่วนใหญ่ priority ของเขาก็คือความปลอดภัยส่วนมากเขาจะมานั่งมองเราสอนก่อนว่าสอนเป็นยังไงเขาจะเห็นว่าคลาสที่เราสอนเนี่ยมีความปลอดภัยไหมความที่เราจะทำให้เขามั่นใจก็คือจะต้องเห็นบรรยากาศในการสอนแล้วpriority ของการสอนก็คือหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุให้มากที่สุดครับนั่นคือการที่จะทำให้ผู้ปกครองเขายอมรับที่จะให้เราไปสอนลูกๆของเขาครับผม
แล้วสำหรับอาจจะมีคนไทยอ่ะนะคะที่สนใจอยากทำงานด้านนี้ค่ะอยากจะฝากคำแนะนำให้กับผู้อื่นยังไงบ้างคะ
การเป็นโค้ชสอนเทนนิสไม่ยากเลยครับถ้ามีพื้นฐานเทนนิสถึงแม้จะไม่ได้เก่งมากแต่มีพื้นฐานนะครับก็สามารถเข้าไปดูผ่าน Tennis Australia จะมีเว็บไซต์อยู่ครับ Tennis Australia ข้อมูลค่อนข้างเยอะแล้วก็เปิดสอนหลายๆรอบเป็นคอร์สหลายๆรอบในประจำปีนะครับแล้วก็มีทุกเมืองเลยครับผม
ถ้าสมมติว่ามีผู้ปกครองนะคะที่สนใจอยากให้ลูกๆนะคะเริ่มเล่นเทนนิสมีคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆยังไงบ้างคะ
ถ้าสมมติใหม่ๆกับเทนนิสหรือไม่เคยเล่นเลยหรือว่าผู้ปกครองยังข้อมูลไม่ค่อยมีเท่าไหร่แนะนำให้ไปคลับที่อยู่ใกล้บ้านเนื่องจากคลับเทนนิสมันจะมีรอบประเทศแหละครับในประเทศออสเตรเลียก็จะอยู่ใกล้บ้านเพราะว่าเป็นกีฬาที่ป๊อปปูล่าอาจจะต้องยังไม่ต้องให้น้องเข้าไปเรียนโดยตรงแต่ไปนั่งมองไปนั่งดูไป observe ไปก่อนว่าคลาสจะเป็นประมาณนี้นะจะมีความสนุกประมาณนี้แล้วค่อยไป sign up ครับแล้วก็มองว่ามีความปลอดภัยไหมโค้ชเป็นยังไง friendly ไหมประมาณนี้ครับผม
คุณบอยอะค่ะได้ข่าวว่ามีการไปเล่นเป็นพาร์ทเนอร์ให้กับผู้เล่นด้วยช่วยอธิบายตรงนี้ให้ฟังหน่อยค่ะว่ามันคืออะไรอะคะ
ผู้เล่นพาร์ทเนอร์ก็บอยอาจจะไม่ได้เล่นกับผู้เล่นที่เป็นคนเก่งๆระดับประเทศนะครับแต่เป็นผู้เล่นที่แบบเป็นวัยจูเนียร์วัยประมาณ15 18ประมาณนะครับเขาเรียกว่าเป็นผู้ฝึกซ้อมแล้วกันนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เด็กส่วนใหญ่จะต้องหาประสบการณ์หรือหาผู้เล่นที่สามารถตีบอลได้ค่อนข้างสม่ำเสมอตอบโต้ได้ดีแล้วก็สามารถทำดิเรกชันของบอลให้ตามที่เขาต้องการซ้อมให้ได้ครับ
oh.
มันมีหลายๆช็อตอย่างตีไปโฟร์แฮนด์แล้วก็สามารถที่จะย้อนไปโฟร์แฮนด์จ่ายบอลไปโฟร์แฮนด์ได้อย่างเดียวอะไรประมาณนี้ครับผม
การเล่นตรงนี้ค่ะมันจะช่วยให้ผู้เล่นเขาได้เสริมทักษะยังไงบ้างอะคะ
ครับในจุดนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับตีได้แม่นยำเทนนิสจะเป็นกีฬาที่ต้องฝึกย้ำๆเหมือนแค่ตีโฟร์แฮนด์ก็ต้องตีย้ำจนโฟร์แฮนด์จนสามารถที่จะตีลูกได้โดยที่เราไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับต้องตีไปแบบไปเรื่อยๆตีสม่ำเสมอให้ลูกมันลงในคอร์ตตรงจุดนี้ก็คือจะช่วยให้นักกีฬามีความแม่นยำแล้วก็ทำให้มีความลื่นไหลในการตีครับผม
ค่ะทีนี้เรามาพูดถึงการแข่งขันเทนนิสบ้างนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงต้นปีซึ่งก็มีการแข่งขันเทนนิสในออสเตรเลียหลายแห่งเหมือนกันโดยเฉพาะที่ออสเตรเลียโอเพ่นนะคะที่เมลเบิร์นส่วนตัวเนี่ยคุณบอยเคยไปดูการแข่งขันเทนนิสที่ไหนบ้างคะ
ก็ไปเยอะมากรู้สึกว่า เดินทางดูรายการเทนนิสค่อนข้างเยอะมากล่าสุดก็ไปที่อิตาลีครับไปดู ATP Final กับ Davis Cup ครับผมก็จะเป็นรายการของสิ้นปีของปีที่แล้วเขาจะจัดขึ้นทุกๆปีครับผม
เท่าที่ไปดูมาเนี่ยค่ะชอบการแข่งขันที่ไหนมากที่สุดคะ
ถ้าชอบมากที่สุดนะครับผมยกให้เป็นวิมเบิลตันครับที่ประเทศอังกฤษลอนดอนครับผมเพราะว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทุกคนอยากไปมากแล้วไม่สามารถที่ทุกคนที่สามารถจะซื้อทิเก็ตอย่าง Australian Open ได้เราจะต้องเข้าไปในเขาเรียกว่าลอตเตอรี่จะต้องเป็นผู้ที่ถูกจับฉลากขึ้นมาแล้วก็สามารถซื้อตั๋วเข้าไปได้มันก็เลยมีความพิเศษแต่ว่า oh. นอกจากนั้นก็คือเข้าไปแล้วมันไม่ได้แค่ว่าเราไปดูทัวร์นาเมนต์เราเหมือนไปดูเขาจัดงานอะไรสักอย่างที่เป็นสวนดอกไม้ครับคือเขาใช้ดอกไม้สดทั้งหมดทั้งตกแต่งภายนอกแล้วก็ตกแต่งภายในทำให้รู้สึกว่ามันมีความประทับใจทุกครั้งที่ไปดูครับผม
แล้วสำหรับนักกีฬาเทนนิสล่ะคะมีคนไหนที่เป็นแบบคนเป็นหนึ่งในใจของคุณบอยเลยไหมคะ
ถ้าหนึ่งในใจตอนนี้ไม่มีครับจะมีแค่สองในใจก็คือคาร์ลอสอัลคาราตัวก็ยานิกซินเนอร์คู่นี้คือมาเท่ากันเลยไม่สามารถที่จะแยกออกกันได้เลยว่าใครจะเก่งกว่าใครหรือว่าใครดีกว่าใครตั้งแต่ปี2024ถึง2025แกรนด์สแลมไตเติลจะอยู่ที่2คนนี้เท่านั้นถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ในรอบ2ปีนี้คร
ับ ใช่ขอถามนิดนึงค่ะส่วนตัวคุณบอยเนี่ยก็อยู่ในวงการกีฬาเทนนิสมาเยอะเนาะคุณน้องยานิกเนี่ยเขาก็มีข่าวเรื่องของยาการใช้ยาเนี่ยค่ะส่วนตัวเนี่ยมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
ถ้ามองไปลึกๆมองไปในจุดที่ว่ายาที่เขาใช้เนี่ยปริมาณมันคือน้อยมากตอนแรกๆข่าวพอข่าวออกมามันประโคมค่อนข้างเยอะแต่ในส่วนของยาที่เขาใช้จริงๆเนี่ยมันแทบจะไม่ได้ส่งผลอะไรกับร่างกายของเราเลยอาจจะเป็นเพราะแอคซิเดนต์อะไรก็ได้มันไม่สามารถที่จะทำให้ร่างกายของคนได้พัฒนาหรือแข็งแรงมากขึ้นในจากปริมาณที่เป็นข่าวออกมาครับผม
แล้วถ้าให้มองว่าคนที่จะชนะ Australian Open ของปีนี้ทั้งหญิงและชายคุณบอยมองว่าใครจะเป็นคนที่จะคว้ารางวัลของปีนี้ไปคะ
ถ้าเป็น prediction ของปีนี้นะครับ ก็คือผมกล่าวว่าคาร์ลอสอัลคาราจะได้ในปีนี้ครับเพราะว่าเป็นไตเติลที่เขายังไม่ได้เป็นแค่ไตเติลเดียวของแกรนด์สแลมที่เขามุ่งมั่นอยากจะได้จริงๆอาจจะเป็นปีนี้ที่เขาจะคว้ามันได้จริงๆอ่ะครับผม
แล้วสำหรับทางผู้หญิงล่ะคะ
ในส่วนของผู้หญิงผมรู้สึกว่าคนที่ต้องการจะเคลมทัวร์นาเมนต์นี้จริงๆก็คืออีกาชวันเทคเป็นมือวางอันดับ2นะตอนนี้เคยเป็น former world number 1เขาหลุดจากแรงกิ้งหรือว่าไตเติลมาค่อนข้างนานรู้สึกว่าเขาต้องการที่จะว่าเอาแชมป์เอาความเป็นหนึ่งของเขากลับมาให้ได้ผมคิดว่าอาจจะเป็นคนนี้แหละที่จะแบบมี drive มากกว่าใครหรือว่ามี motivation มากกว่าใครครับผม
แล้วถ้าจะฝากถึงคนไทยนะคะที่จะไปดู Australian Open มีคำแนะนำอะไรไหมคะ
ถ้าได้ไป Australian Openแนะนำให้ไปที่ practice court ครับเพราะว่าทุกคนไปทัวร์นาเมนต์จะไปดูการแข่งขันแต่ว่า practice court เนี้ยเขาเปิดให้กับทุกคนสามารถเข้าไปดูได้แล้วเข้าไปดูได้แบบ ใกล้ชิดกับนักกีฬามากๆครับเราสามารถไปดูนักกีฬาที่เราชื่นชอบแล้วก็อาจจะขอลายเซ็นขอถ่ายรูปได้ด้วยกันครับอาจจะแบบใกล้ชิดมากๆครับ
Practice Court นี่อยู่ตรงไหนอะคะ
Practice Court มันจะอยู่ข้างเคียรีนาครับผม
โอเค
แล้วก็โซนทางเข้าครับผมเขาจะมีอยู่ประมาณไม่แน่ใจว่ามีเท่าไหร่นะน่าจะมากกว่า15คอร์ตครับผมเราสามารถเดินเข้าไปดูได้เลยหรือว่าอยากเห็นรายการชื่อของผู้เล่นแล้วสามารถเข้าไปนั่งรอเชียร์ข้างสนามได้เลยครับ
โอเคค่ะ
มีอีกเรื่องนึงได้ไหมครับ
ได้ค่ะ
จะขอฝากก็คือปีนี้มันมีน้องนักกีฬาคนไทยชื่อน้องรวงข้าวลัลลนาเพิ่งจะผ่านควอลิฟายชนะ3รอบในควอลิฟายแล้วก็เข้าเมนดรอเป็นเมนดรอครั้งแรกของน้องเลย
ค่ะ
ก็อยากจะฝากคนไทยให้เข้าไปร่วมชม
ได้เลยค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับข้อมูลค่ะยังไงคนไทยต้องไปเชียร์คนไทยกันนะคะถ้ามีโอกาสได้ไปดูออสเตรเลียโอเพ่นค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณบอยค่ะ
ครับขอบคุณมากครับผม
ที่จบไปนั้นนะคะคือบทสัมภาษณ์ของโค้ชสุธีพักเจริญนะคะโค้ชสอนเทนนิสคนไทยในออสเตรเลียกับดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยค่ะ
หากคุณชอบฟังรายการ SBS ไทยมาพูดคุยกันต่อบน Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS Thai คุณเลือกเองว่าต้องการรับฟังรายการ SBS Thai เมื่อใดทั้งรายการเต็มสัมภาษณ์ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันทางออนดีมานด์ไปที่ sbs.com.au/thai
คุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามเรื่องราวของ SBS ไทยเรื่องอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเรา sbs.com.au/thai และที่ Facebook facebook.com/sbsthai รวมถึงบัญชีใหม่บน Instagram ของพวกเรานะคะที่บัญชี sbs_thai ค่ะคุณผู้ฟังยังสามารถฟังรายการย้อนหลังของเราได้ในคืนนี้เวลา 22:00 นทางช่อง SBS 2ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันอาทิตยาที่ประวัติและทีมงาน SBS ไทยทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 14:00 นค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook